Доктор Врабевски стартира социално-информационна кампания на Фондация Българска памет „Да е България“. Защо решихте да я направите и защо точно сега?
Това е една дългогодишна дейност от 16-17 години, свързана с моята лична и тази на фондацията ми Българска памет активности, свързани с инвестиция на лични средства в национални приоритети в помощ на държавата или при липсваща такава, при необходимост от развитието на национални приоритети, естествено. „Да е България“ е една кампания, която има за цел да върне вниманието и фокуса върху една много важна част от нашето население. Диаспората в близката чужбина останала по независещи от нея причини извън границите на майката родина, която има основно значение в демографска криза, в каквато сме днес. Тази криза вече придобива катастрофални размери и ако искаме да оцелеем като нация, трябва да обърнем внимание и на тази част от нашето население с една деинтеграция, европейска подход и практики, която да даде възможност на желаещите свържат живота си с България, да са от една страна промотор и мост за перфектни взаимоотношения с страните региона, от друга страна защо не да живеят и тук сред нас, като бъдат една достойна част, неразделна от нашето общество. Разбира се, можем да наемем всякакви хора на работа в условията на криза и на набирането на кадри. От Филипините, от Малайзия, от други места можем да преживяваме сравнително нормално невъзможността да говорят български на обслужващия персонал по хотелите ни, както все по-често се случва. Но ако сме държава, която държи на името си, на авторитета си, на бита, традициите, културата, историята си, ще обърнем внимание и на тази историческа диаспора, на тези наши сънародници, които могат да бъдат един достоен заместител. Една от мерките, които задължително трябва да вземем в тази демографска криза, клоняща вече към катастрофа, за компенсацията й. Разбира се, има и други варианти. Ние инвестираме не от вчера в битката. С нея в момента под моя гида се движи едно много важно движение, голямото семейство. То е с цел да премахне битовизмите от главите на хората, които имат много деца, да станат те за пример, да не бъдат маргинализирани от обществото. А когато се махнат битовизмите, остава безусловната обич. Така се отглеждат деца, достойни граждани на нашето общество. Подпомагам, разбира се, и всички методи на асистирана репродукция. Държавата, гледам да я подсещам, че трябва да осигурява мотивация за младите семейства, да имат свои рожби, да имат нормалното заплащане и дом, и гарантирани образование и кариерно развитие, което е от ключова важност в една битка с демографската криза. Но да не изоставаме, разбира се, и въпроса за диаспората ни извън границите на България, особено в близката чужбина. Защото в последните 30 години този въпрос беше сериозно занемарен. Да не кажа, прилича ми чак на нарочно изоставен в интерес на антибългарски доктрини от региона. Затова без да си играя да критикувам който да било, просто се опитвам за пореден път да дам добрия пример с тази специално информационна кампания.
Заедно с екипа на вашата фондация от години работите по най-различни инициативи, свързани с подкрепата на българите от диаспората ни. Защо тази кауза е толкова важна за вас?
На първо място, защото така се дава добрия пример. Вместо просто да говорим какво е необходимо на хората, повярвайте ми, безкрайно ми е омръзнало някой да им дава акъл от екраните или от която и да е медийна среда. Е необходимо просто да се направи определена стратегия, която хората да видят, че някой изпълнява. Независимо от това дали я финансира държавата или е частна инициатива, както е при мен. И аз реших, че с една частна инициатива може наистина да се даде добрия пример и поне да имаме основание да настояваме за задълбочаването и за включването на държавата в нея. Много неща са случили извън територията на България. Цялото ни революционно национално освободително движение по време на Отоманското владичество, например. Имаме хиляди примери на реализирани българи в чужбина, които са били пример за собствените си общества, били са добър световен пример, дори бих казал. Дори напоследък гимназията, която наскоро регистрирахме, кръстили на Асен Йорданов, да напомним за неговото съществуване, този гений на космонавтиката и летателното дело. Имаме доста ангажименти към българите в чужбина, защото ако щете, имам и усещане за генофонд, имам усещане за принадлежност към една среда и човекът просто трябва да е верен на тази среда, да държи на нея, да я обича, защото това са близките ни, това са приятелите ни, това са нашите роднини, нашите братя и сестри. Нека да им обърнем малко повече внимание.
Вие често пътувате до Северна Македония, Албания, Сърбия, Молдова, Украина и общувате с нашите сънародници там. Разкажете ни за тези срещи, какво ви разказват те, от какво имат нужда, чувстват ли се забравени?
Да, до голяма степен имат изключително много проблеми с нашите институции. Аз правя всичко възможно да улеснявам както студентите, които кандидатствайки тук в България, постоянно срещат някакви проблеми, така и по-младите хора, които много често са гости на моите образователни семинари, в които с добри образователни практики също опитвам още един метод за европейски модел на евроинтеграция на диаспората. Всички наши брати и сестри от близката чужбина имат онова положително топло отношение към България, което ни е необходимо за изграждането на бъдещи икономически мостове. Нека да го мултиплицираме. Нека да направим всичко възможно тези хора още по-активно да се включат в нашия живот. Когато си говоря с тях, виждам желание от тяхна страна и невъзможност поради липса на държавна политика. Това са бедни хора в генералния случай. Добре, инвеститор като мен се е ангажирал. Това е до голяма степен добър пример за отговорност по национални въпроси и национални приоритети. Но колкото и да се възприемам на сериозно, аз не съм достатъчен. Трябва да има национално отговорна политика и стратегия, а тя се изгражда, когато обществото има твърда позиция по този въпрос, за да настоява и да търси своя интерес, за да бъде оказван този натиск, който политиците заслужават за неща, които пропускат. Колкото много често съм казвал, не очакваме от политическата класа да ни прави щастливи, но тя трябва да знае, че ни има и че ние сме на позиция, която е в посока желание за оцеляване на това общество, за развитието му, за подобряването му, за да може утре България наистина да е едно по-добро място за живеене. И веднага ще дам конкретни примери от региона. Българите от Западните покрайнини, макар и най-малко на брой, имат нужда все още за разрешаване на въпроси с учебниците им, които трябва да са народен език, имат това право като официално регистрирано малцинство там. И тези учебници да имат и правилното съдържание, а не някакви бивши югославски тези, с които те продължават да учат, че ние сме канибали. Същото нещо учат и в Македония. От 30 години нямаме магистрала там, нямаме съслужение, нямаме медии, нямаме търсене на причини да срещаме младите хора от двете страни на границата. Хора, вземете се в ръце, това са същите хора като нас. Нека да продължаваме да градим мостове, а не просто да оставите всичко в ръцете на Фондация Българска памет и едно наше посолство там, което с мъка да се стреми да балансира по някакъв начин изоставащите на заден план отношения между двете ни страни. В Молдова и Украина. В Молдова има 30, в Украина 50 училища, които преподават на български език. Нека да затвърдим грижата за тях. Нека да помогнем на Тараклийския университет да се разширява и да има повече български преподаватели. В Комрат, столицата Гагаузската автономна област, също има нужда да подпомогнем университета, за да заприлича той на един български анклав, какъвто там е необходим, за да оцелее българското малцинство. Необходимо е да се види от грижата на държавата за своите сънародници там и най-вече за младите сънародници, за тяхното образование. В Одеса, един прекрасен град от 2 милиона и 200 хиляди души, около половин милион са българи заедно с смесените бракове. Този град е свързан до голяма степен с историята на България. А още няма българско училище там. Можете ли се представите? От 8 години се боря за това нещо. От дълги години продължава битката ми изобщо да се затвърди политиката на държавно участие в живота на нашите брати и сестри в близката чужбина, отвъд границите на България. Защото не е бил техен избор да останат извън границите на майката родина. Наш е дългът да направим всичко възможно, те да бъдат реинтегрирани към нашето общество по европейски модел. Не само заради демографската криза, но и заради това, че това са същите хора, нашите брати и сестри.
Как открихте вакцинационните пунктове на границата с Република Северна Македония? Какво ви костваше тази идея? Имахте ли проблем с разрешителните и какъв беше резултатът от кампанията?
Ще почна отзад напред. Резултатът беше силно позитивен. Аз спрях, защото вече те имат всякакви ваксини. Трябваше да се включи държавата, не се включи. Аз не мога да чакам дълго, просто реших да я заменя. Минах през всички важни институции, с четирите ключови такива стигнахме до споразумения. От някои от тях очаквах помощ, няма получих, аз си направих собствена инвестиция. Това струва стотици хиляди левове, нали сеща едно такова начинание. Освен това екипите, които съм пратил на границата да вакцинират, те не работят моите научно-следователски проекти, за да носят пари на компаниите ми, а работят на границата в името на националната кауза и на протегната ръка в много труден момент, когато там нямаше абсолютно никакви ваксини. Ако приемам, че това е единствения начин за справяне с пандемията, нека приятелската братска помощ да дойде от България. При сключено споразумение декември месец миналата година между двете министерства на здравеопазването, първите ваксини, които получих аз след всичките мъки да мина през Министерски съвет, през всякакви институции, през така наречените експерти, които ми спираха да ме питат защо ще ваксинирам чужди граждани, до 17 май, когато започнах ефективно да ваксинирам, много хиляди хора се ваксинираха. Чувството на благодарност остана, на признателност, тъплината в погледите на хората трябваше да усетите, както и да усетите различните видове човешки съдби, за които ни разказваха по телефоните, с които бяхме предоставили за връзка и за регистрация на тези хора. Те имат упование в България. Те тихичко и без особен ропот си поддържат така една форма на възмущение от липсващите ни взаимоотношения в момента, но обичта към България я запазват. Принадлежността си към нашата нация знаят много добре. Имат намерение да вървят по европейски път, но се пречи на политическо ниво. И затова те разчитат на хора като нас, които загърбваме всички проблеми, хващаме инвестиционния си поток и го насочваме в тяхна полза. Затова много съм щастлив, че тази моя кампания за вакциниране на нашите братя и сестри от Северна Македония мина много добре. Но това беше една неразделна част от моята постоянна инвестиция в този регион, особено по време на криза. Не забравяйте, че в съседна Албания, в регион Преспа, където са същите хора, както в Македония, те наричат себе си българи, македонци, както дойде, в едни 9,12 хиляди души население, където беднотията е страшна, нямаше нищо. Тези хора започнаха кризата буквално на едно ниво 50-те години на миналия век. Аз им купих пожарна, линейка, джип за социален патронаж. Сега има всичко за всички. Продължих да ремонтирам училището им, направих им компютърна зала, ремонтирах библиотеката, учителската стая. Всичко, което е необходимо България да покаже, че участва в техния живот и стремеж за развитие. По същия начин ремонтирах болницата в Струмица. Когато започна кризата, изпратих там маски, предпазни облекла, очила, всичко, което е необходимо, всякакви предпазни средства. Хората от първа линия са и мои колеги. Не могат да ги оставя така без никакво снабдяване. Това направих в град Свети Никола, в Делчево, на други места. Поддържам стоежа на катедралата в Делчево. Работя непрекъснато за младите хора, инвестирам в тях, за да могат да се реализират, да видят, че България мисли за развитието им. Поддържам социално слаби деца от региона, за да може да получат правилното образование. Не искам от тях нищо. Аз не правя сделка с тях. Аз само показвам, че България мисли за тяхното развитие. За да могат да запазят това топло отношение към нас, независимо от решението на политическата си класа. Ще ви дам още един пример с Македония. Освен младите хора там по училищата, има и млади хора, които мислят за България във връзка директно с неща като преброяването. Имат в момента преброяване както при нас, а след няколко месеца има и в Албания. Не забравяйте, че в национален интерес е то приоритетен, защото в момента умира последното поколение, което говори български извън границите на България, литературно и правилно, макар и малко по-старо българска форма. Ние трябва да съществуваме за тези хора и те да продължат да съхраняват българското в себе си. При това преброяване не правим почти нищо. Аз финансирам от 9 месеца сдружението Ванче Михайлова Битоля, купих им автомобил, улесних ги максимално да ходят да работят по това преброяване и да активират хората да направят правилния избор. Виждам, че държавата имаше почти нулево участие спрямо тяхната изключително родолюбива дейност от сърце и със желание. Тези хора, колкото да имат ентусиазъм и мотивация, не могат да продължат на фона на това, което получават на среща. Нищо. От държавата. И ако една или друга политическа формация ми е подхвърлила някакви трохи, се явявам само аз, който ги поддържа, както действително трябва да ги поддържа държавата. И много други такива примери могат да се зададат, но нека да не прозвучи като оплакване, като призив. Нека нашата кампания «Де е България» да бъде едно подсещане за необходимостта да преразгледаме политиките си спрямо българите в чужбина, да не забравяме, че сме в демографска криза. И вместо да заменяме това население с филипинци и малайзийци, да помислим за нашите брати и сестри, които са на една ръка разстояние. И повярвайте ми, струва си.
Както казахте, миналата година направихте огромни дарения в Албания. Ползват ли се пожарната, линейката и автомобила за социален патронаж в община Пустец?
Нещо повече. Те си чистят и излъскват всеки ден. Това е огромна обич към подарък от България. Той е брандиран отвънка. Има едно лого. Подарък за регион Преспа от Фондация Българска памет. И влизат непрекъснато в употреба. Това е пожароопасен регион. Жегите през лятото са убийствени. Тази година нямаха нито един рисков пожар, защото всеки инцидент
биваше потушаван веднага, благодарение на това, че вече имат собствена високо прокотима машина, купена от мен от Германия. Само гумата е висока 1,60 м. Тя е специализирана за горски пожари и пресечени терени. 4x4 и линейката им, защото там са стръмни места, има много възрастни хора. Затова и колата за социален патронаж трябваше също да е джип 4x4, за да може да се носи храна на възрастни хора до всякакви непроходими места. Това са 9 села с 12 000 души население в пресечена местност. Прекрасен регион, свързан с българската аристокрация от средновековието, Преспа, но красотата не решава въпроса. Решава го присъствието на България в живота на тези хора. Да един политик не се е разходил там, да свърши нещо ефективно, да направи някъде едно масивно дарение, да се запомни, да се започне граденето на мостове. През това време, примерно, македонците правят музей край Преспа на македонското културно-историческо наследство. Сега албанците не го наричат така, примерно, но постоянно се правят опити за някакви политически шантажи и манипулации, за такива грозни импровизации с културното ни наследство и с вярата на тези хора и упованието им в България, че наистина се струва държавата да се позамисли и да удари така по-сериозен акцент върху инвестирането в младите хора от тези региони.
А какъв е следващият ви план, свързан с българската диаспора?
Сега предстои преброяване в Албания. Аз вече подпомагам няколко организации там на българите, местните българи в тази държава. Искам и там да покажем присъствието, което заслужаваме. Продължавам с семинарите, които са образователни, в които продължавам да поставям акценти върху полезни за младите хора полета за изява и кариерно развитие, като роботика, кибернетика, програмиране, предприемачество, финансова грамотност, знаене на езици, всичко това, което заедно с работата в екипи, да кажем, ако щете история и метнология, би могло да спомогне за възвръщането на самочувствието им, за възможността да повярват, че България е източник на някакви възможности за тях, на прогрес в кариерното развитие, дори, ако щете, семейното планиране, че да си продължават тази наша традиция, да има полза от дейността ни, да се увеличава бройката на желаещите да учат в България, да се увеличава бройката на тези, които искат да продължат да свързват живота с нашата държава. Имам конкретни планове, естествено, да продължа битката за училище в Одеса. Това би трябвало да е приоритет на държавата. Да има училище за преподаване по български език в този огромен град, в който има огромна диаспора. Подчертавам важността на това нещо и за съхраняване на нашата диаспора там, защото асимилационните процеси са силни, често подмогнени, често там никой не ни пита за нашите интереси. Фактически ние трябва да се борим за тях, затова трябва държавна позиция и държавна политика.
А по време на семинарите на фондацията разговаряте с стотици младежи от диаспората. За какво мечтаят те и искат ли да продължат образованието и живота си в България?
Забелязвам, че мечтаят за една добра реализация в живота си и голям процент от тях за реализация в България. За тях България е знакова държава. Нещо, което си струва да посетят, а в идеалния случай за тях да свържат живота си с него. Те искат кариерно развитие тук, защото смятат, че ние сме достоен член на Европейския съюз. Държава, която си струва да бъде подпомогната, включително и от хора като тях, за да върви напред. А повярвайте ми, те не веднъж са давали пример, че са способни да допринесат за прогреса на държавата. И не забравяйте след освобождението от отоманско владичество, колко много хора от нашата диаспора се връщат в майка България и работят за нейното развитие с изключителни резултати. И тази енергия я заслужаваме всички.